tozali na boyekoli ya Biblia na ngongo oyo tolingi toyekola maloba ya bomoi, maloba oyo epambolaka, ekangolaka, ebikisaka. Oyo ezali maloba na Nzambe. Tozali koyekola mokanda ya yambo ya Yohane. Awa tolingi tobanda lisusu boyekoli na biso na mokapo ya mitano molongo ya moko kino na mitano, to chapitre 5 verset 1 à 5. To kotanga yango na Lingala bongo to kobi na boyekoli na biso.
Moto na moto oyo akondimaka ete Yesu azali Kristo asili kobotama na Nzambe, mpe moto na moto oyo akolingaka moboti akolingaka mpe mobotami na ye. Na njela oyo tokoyeba ete tolingi bana na Nzambe, ete tokolingaka Nzambe mpe tokokokisa maloba na ye, malako na ye. Mpo ete bolingo na Nzambe ezali boye ete tokokisa malako na ye. Malako na ye mpe majali na bojito te. Mpo ete moto na moto oyo asili kobotama na Nzambe akolekaka mokili. Elonga oyo eleki mokili ezali kondima na biso. Nani moleki na mokili? Bobele ye oyo andimi ete Yesu ajali mwana na Nzambe.
Alors toali ko yekola awa na kati ya Biblia, soko zaki na biso na boyekoli ya ba chapitre o msuto yekola ki ko zape malamu ko zongela ko yekola ngo ko tanga yango po ete totonga kondima na biso. Alors babi na biso ete moto nyonso andimi ke Yesu azali Kristo ya botemi na Nzambe. Kondima ete Yesu azali Kristo pa na Bayuda ke Yesu azali Masia, moto wana nde abotami na Nzambe. Esengeli na moto kosola yango. Soto lobi Kristo na boyekoli ya kala, toli komona ete azali elilingi ezalaki mokonzi, mosakoli, mpe nganga na Nzambe. Ete oyo esengelaka ye na mokili oyo balobaki wuta kalakala na nzela ya basakoli lokola Isaya ne Mishe pe mingi kati na bango, Moïse et les autres, ezalaki Yesu oyeki Nzambe akomi moto. Oyo balobi na mokanda ya Yohane mokapo na moko molongo azumi na mibale ete moto nyonso andimi kombo na Yesu Kristo oyo ayambi kolo Yesu Kristo nde akomi mwana na Nzambe. Alors po koma mwana na Nzambe ezali kaka na sekele moko esengeli kondima. Kondima solo ete Yesu azali Kristo. Kondima ya solo ete Yesu Kristo amikabi lokola mbeka pona lobiko na yo. Kondima ya solo ete Yesu Kristo ayaki awa na se kolakisa yo, kolakisa biso Nzambe Tata. Ete na nzela na ye nde tozolo bika solo. Alors kondima yango ezali komoka motuya na moto azala na yango andima kolo Yesu Kristo. So kondimi ye te nde yo obotami na Nzambe te opengwi penza. Na mokanda ya mibale oyo ya 1 Jean chapitre 2 verset 22 ndeko kotangela biso songo wana. Kuna balobi nini?
Nani ajali moto na lokuta? Bobele ye oyo akoangana ka ete Yesu ajali Kristo te. Ye wana motemeli na Kristo oyo akoangana Tata mpe Mwana.
Alors tomoni moto lokuta ezali moto yo azali kondima tete kolo Yesu Kristo azali Masia. Moto wana azali munguna na Kristo oyo awangani kaka mwana na Nzambe te me awangani pe Tata. Boni yango ezali motuya esengeli na biso sosola. Na mokanda na 1 Jean molongo ya 14 mokapo na misato okotanga sukuna balobaki nini mpona biso. Totangi yango 1 Jean 4 verset 3.
Mpe molimo na molimo oyo ako yambolaka Yesu te auti na Nzambe te.
Atomani wana te soki mutaliko tatola Yesu te moto wana auti na Nzambe te. Ifo kondima Yesu Kristo lokola Kristo lokola mobikisi lokola mwana na Nzambe. E na mulonga na suto tanga ke balbi nani oyo azene longa likola mokili. Baba bandimi kola Yesu Kristo bango balonga mokili. Bango ba Yesu Kristo kwa mwana na Nzambe ya kangoli bango suto kanisi lo sambo na ina Yohane mukapazomi na sambo abita ta bazena mukiri kasi bazali bata mukiri te donc mon Christ ya solo wa ibike Yesu Kristo ali solo azaina nukatna mukiri mais mon Christ ali moto ya mukirite wana likamokobeta ngo tangba te likamokotia ngo tembete likambo yako benda ngo mulai mulaite po Christ azali solo aliba oya ye bazana mukiri mais bazana na mukirite. Alors, bah oh yaye ba longa mokili. Na lolenge nango nyonso. Mokina bosoto nango, bokina lolenge nango ezali bango esi ba longa yango. Te ko tanga pe na mokande ya minei, mokapazu na mitano. Oyo, to tanga ki yango lisuto zongeli ko tanga verset 15 à 1 Jean 4.
Soko moto akoyambola ete Yesu ajali mwana na Nzambe. Nzambe ajali ko umela kati na ye mpe ye kati na Nzambe.
Mwani wana, tamu na nimikole Yesu Kristo, ali mwana Nzambe, Nzambe ko umela kati na ye, ye kati na Nzambe, e mo Kristo ko tambola na lolenge ya mokilite. E to otanga lisusu na molongo ya mitano verset 1 partie B. Bala bini nikuna.
Asili ko bota na Nzambe mpe moto na moto oyo akolingaka moboti akolingaka mpe mobota mina ye
tala no kozali komonisa ndenge ba Kristo bazali na etambo na bango ba bota na Nzambe balingaka pe oyo bota mina ye biso tolingaka kolo Yesu Kristo tolingaka pe bandeko na biso kati na kolo Yesu Kristo menene oyo koyeba ete yo lingaka ba ndeko no kati na kolo Yesu Masia. Po kabeli bango fufu, po kabeli lupangu, po pesi mabonza. Yoke ya nono zena molongo ya mibale, pe ya misato. Ile bini nikuna molongo ya mibale pe ya misato.
Nanjela oyo toko yeba ete to lingi bana na Nzambe, ete toko linga ka Nzambe, pe toko kokisa malako na ye. Mpo ete bolingo na Nzambe, ejali boye ete toko kisa malako na ye. Malako na yempe majali na bojitote.
Omoni ete moto yo, alinga la kisa yote ya lingi yo. Ifota la ye, soki alingaka ya yambo Nzambe. Soki ye bolingo na Nzambe, e bote kakata na ye, bolingo po na Nzambe. Pe yibari fota la ye, soki atiaka maluba na Nzambe na misala. Yango wane goza la elembo. Neno huko ye ba ete mutu alingaka yo. Alibi, ndeko na linga kayo, me makamba Biblia, nyesto ndi magate, na linga kayo, me koza la pepeto akole kandelote, yo kasi wate ma la porta lola. Nga linga kanga yo, me, tika na makamba sipo lekisa. Te, moto ya linga kangai, ifo ya linga Nzambe, ate na misala maloba na Nzambe, abo mebeko na Nzambe, po ete bo lingo na Nzambe, liko mwono na ke, epa inabiso, tango moto abombi, mebeko na Nzambe. Kole su masaya beono mkandana Yohane, abi, oya lingingai, a bomba mitino nangai a bomba mibeko nangai oh baba kisi tata tangina lingala wana ite na mulungu misatu mibeko na Nzambe ango peto mitino na Nzambe ezala ango kilote ezala ango pete ezala mitungisite yango peneza li pete mutaza na kondima ya solo e monisa maka na botosi e pa na Nzambe e botosi ango ezali komona na nzela ya bolingo e koyeba ite kolisi masia la kisibiso ite mitindo na ye yango zali pete na matai mokapo ya zomi na moko molongo atuku mi bayi na mwambe kino atuku misato abaki boye pa na ngabi uta mikumba na kopesa bino oyo ezali penza ya pete koleka alo biso peto linga Nzambe totambola na bobangi Nzambe na makambo nyonso yango koza eloko moko ya malamu pona kembo na Nzambe oyo alingi biso mingi batu mingi balobi ali ba Kristo. Bayi bazana bolingo. Me basangani bisangana sangana. O aliko te ya Yesu ali Nzambe te. O aliko te ya Nzambe. Basangane sika moko. Bongo te. Soki nazana bolingo. E pa bandeko na ngai na kobomba maloba na Nzambe. Ezali ko lakisanga ke Yesu Kristo. Azali mwana ya seko ya tata. Mwana Nzambe. Nzambe solo. O ya komi moto. Pe akufi liwane kulusu. Po ete biso to biki sama. E, tuwa hiko koba yango, poto sisa, molongo ya mini na mitano, poete moko na biso, atongama na kondima na ye liboso ete tokoba na mbala ezali koya boyeko na biso apartir molongo ya motoba tokobi na molongo ya minei mpe mitano
totangi molongo oyo babi mpo ete moto na moto oyo asili kobotama na nzambe akolekaka mokili elonga oyo eleki mokili ezali kondima na biso ntango mosusu tokoloba ete ah me kotosa mibeko ya nzambe oyo likambo ya pasi te te mibeko ya nzambe ezali mibeko ya mose te oyo ezalaki mpenza pasi toma petro alobi ete mokumba wana ya mibeko ya kotosa mibeko ezalaki kilo makasi batata na bango kutu bakokaki ata komema yango te bango mpe bakoki komema yango te te moto oyo abotami na nzambe azwi lolenge na nzambe nature ya nzambe kati na ye mpe nzambe atie eloko moko kati na motema ezali kondima yango wana nzambe abengi ye molongi na mokili donc kotosa bakomandema ya nzambe mitindo na ye mpe kolinga nzambe ezali eloko ya pete mpoete ezali te mosuni ya moto ali kobunda mpona kosala yango te ezali ete nzambe apesi biso manso oyo esengeli molimo na ye ezali kati na biso oyo azali na nguya mpe lolenge na ye ya nzambe to nature mpe bomoi ya nzambe ali kati na biso e atie kondima kati na biso na yango wana biso tokoki kolinga nzambe mpe kokokisa mokano na ye tokoki kotosa mpe mibeko na ye mpo ete biso na eloko moko ya motuya ezali kondima kondima nde ezali elonga elonga ya mokili e biso ezali nango kati na biso nani na verse 5 moleki na mokili bobele ye oyo andimi ete yesu azali mwana na nzambe tala kondima na biso ndenge elimbolami kondima na biso efandi likolo na yesu oyo azali mwana na nzambe azali nzambe ali na nguya yonso mpe apesi biso manso oyo esengeli mpo ete totambola na bomoi ya bokristo ya lokumu ndenge toma petro mpe alobaki yango nzambe apesa biso manso esengeli mpona bomoi mpe mpona kosalela nzambe biso bakristo tozali bato oyo tolonga mokili tozali bato oyo tozali na kondima elonga wana ezali te elonga ya mosuni moto ali kosala makasi mpo alonga mokili mpo alinga nzambe mpo atosa mibeko na ye te ezali makasi ya nzoto te ezali makasi ya mosuni te wana ezalaki lolenge ya mibeko moto ali kosala makasi na nzoto mpo ete atosa nzambe mpo asepelisa ye kasi elakisamaki ete ata moto moko te akwaki kotosa nzambe yango nkolo yesu ayaki ye nde kaka nde akokaki kotosa mibeko nyonso ya moise bande bandeliki nosuka wana mpe ye apesi biso nzela wana te biso alina nzela te ya kotosa mibeko ya moise kasi awa tozali na nature ya nzambe kati na biso tozali na mitindo ya nzambe ya bolingo nde tozali kosalela nzambe na nguya ya molimo oyo apesi biso na nzela na kondima oyo ezali kolonga mokili mpe ezali kolonga satana yango wana kondima yesu azali kristo kondima yesu azali mwana na nzambe yango azali kondima ya solo oyo elongi mokili soko moto andimi yango te ye azali moto mpamba mpe akolonga mokili ata mokolo moko te
biso oyo tozali kati na kristo yesu toyi kokoma mokili na eklesia te mpo ete kolo alobi tozali ya mokili te me toya na mokili yakobo alobi ete moto alingi mokili akomi monguna na nzambe tomonaki na mokapo mibale ya yohane ya yambo 1 Jean 2 ke baoyo ya biso bakristo babena biso bolinga mokili te mpe biloko ali kati na mokili me toyali komona lelo bato mingi babengami bakristo bolingwa mokili kati na bango balobaka lokola mokili bafanda lokola mokili bayemba lokola mokili mabina ya mokili bokoko ya mokili ezala bongo te mpo na biso mpo ete awa moto andimi kolo yesu kristo ye alongi mokili kati na kolo na biso yesu masiya oyo azali mbeka oyo ekangoli biso tika kolo yesu kristo oyo alongola biso na mokili lokola babino mokanda na bagalasi ya mokapo ya yambo balobi akangoli biso du présent siècle mauvais na lolenge ya kobika oyo ye akangoli biso na oyo etali mokili babino mokanda na galasia biso tobakama na ekulusu mokili mpo ebakama moto oyo esi abakami esi akosalamaka mosusu akosala lisusu te kolo akamba biso oyo tondimi kolo yesu kristo tokumisa ye mokili emo na ye te tokata mokili me toabata mokili te mpo na nkembo na yesu kristo